สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2554นะครับผมวรวัฒน์เลิศธนาพลนะครับก็เป็นผู้ดำเนินรายการของประจำเดือนนี้นะครับยังมีผู้ร่วมรายการกับผมอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับติดภารกิจอยู่ก็คือคุณยุวดีสีงามนะครับเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงของคุณยุวดีนะครับรายการสารพันยามของเราดำเนินรายการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา14:00 น.ถึง15:00 น.นะครับผ่านทางระบบเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาฟังรายการสารพันยามบ่ายของเราเป็นครั้งแรกก็รายการสารพันยามบ่ายของเรามีเนื้อหาสาระดีๆนะครับมอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับมีช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับซึ่งสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็มีเกร็ดได้เกร็ดน้อยต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับความรู้แล้วก็สาระดีๆนอกจากนั้นนะครับยังมีบทเพลงประเพาะให้กับคุณผู้ฟังอีกด้วยนะครับครับผมขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025034156นะครับหรือว่าหลังจบรายการไปแล้วนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะติดต่อสื่อสารกันนะครับหรือว่าอยากจะติชมรายการก็ทำได้นะครับมี2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือทางโทรศัพท์ที่หมายเลขโทรศัพท์025047711-2นะครับวงเล็บนะครับต้องโทรเข้ามาในเวลาราชการนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับผ่านทางอีเมล address นะครับที่ ceoffice@stou.ac.th นะครับเขียนข้อความเขียนคำติชมรายการนะครับแล้วก็เนื้อหาที่อยากจะให้รายการสารพันยามบ่ายของเราเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังก็สามารถเขียนเข้ามาได้นะครับที่ ceoffice@stou.ac.th นะครับคุณฟังท่านใดที่อยากจะติชมนะครับหรือว่าอยากจะฝากประชาสัมพันธ์หรือว่าอยากจะพูดคุยกันนะครับก็เขียนเข้ามานะเขียนเข้ามาได้นะครับแล้วเราก็จะมีของที่ระลึกมอบให้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้ครับ
ที่คุณหลอกลวงทำฉัน
ก็จบไปแล้วนะครับเพลงเพราะเพราะยามบ่ายสบายสบายนะครับคุณฟังท่านใดที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาฟังรายการสารพันยามบ่ายเป็นครั้งแรกนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็มีติชมข้อติชมอะไรก็สามารถทำได้นะครับที่อีเมล address นะครับ clfit@stou.ac.th นะครับรายการสารพันยามบ่ายของเราก็พร้อมแล้วก็ที่จะนำข้อเสนอแนะนั้นไปปรับปรุงแก้ไขให้รายการนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเราดำเนินรายการโดยสำนักงานสัตว์ต่อเนื่องนะครับสำนักงานสัตว์ต่อเนื่องก็เป็นสำนักที่ให้บริการทางวิชาการนะครับในเรื่องของการจัดฝึกอบรมนะครับมีหลักสูตรมากมายนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะพัฒนาตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าการบริหารจัดการนะครับด้านทักษะการใช้ภาษาและอื่นๆนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับที่ www.stou.ac.th ครับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคลิกที่หลักสูตรฝึกอบรมนะครับเราก็จะมีหลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือนนะครับให้คุณผู้ฟังได้เลือกหลายหลักสูตรเลยนะครับหลักสูตรยอดฮิตก็เป็นหลักสูตรของการเขียนหนังสือราชการนะครับหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังเรียนศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้โปรแกรมนะครับก็เราก็มีหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับด้วย SPSS นะครับก็สามารถเข้ามารับการฝึกอบรมได้นะครับเนื้อหาหลักสูตรนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าหน่วยงานของคุณฟังนะครับอยากจะจัดฝึกอบรม in-house training นะครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ยินดีแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำนะครับพร้อมจัดทีมวิทยากรนะครับไปให้ความรู้ถึงที่เลยนะครับคุณผู้ฟังติดต่อเข้ามาได้ที่ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047726นะครับฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบปัญหาแล้วก็คอยให้คำแนะนำคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของการจัดฝึกอบรม in-house training นะครับครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมีหลักสูตรนึงครับเราจะจัดในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนะครับก็คือหัวเราะบำบัดนะครับสร้างสุขด้วยรอยยิ้มหัวเราะบำบัดนะครับคุณฟังท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามารับการฝึกอบรมนะครับว่าหัวเราะยังไงจะได้มีความสุขหัวเราะยังไงปลอดโรคนะครับหรือหัวเราะอย่างไรทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047726นะครับฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมนะครับเรากำลังรับสมัครอยู่นะครับรับจำนวนจำกัดนะครับถ้าสนใจก็อย่ารอช้านะครับตอนนี้ก็มีผู้สนใจที่สมัครเข้ามาแล้วบางส่วนนะครับก็ยังมีที่นั่งอยู่นะครับก็อย่าตัดสินใจนานนะครับเดี๋ยวจะพลาดโอกาสรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับเราจัดปีละ1รุ่นเท่านั้นนะครับถ้าพลาดรุ่นนี้ไปก็ต้องเป็นรุ่นหน้าในปีหน้านะครับนะครับอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะครับต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของปรับเปลี่ยนเลี่ยงออฟฟิศซินโดรมนะครับหลายท่านนะครับตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะทำงานแคบๆนะครับซึ่งเขาบอกว่ารูปแบบการทำงานของยุคนี้เนี่ยส่งผลต่อการเจ็บป่วยทางจิตใจและร่างกายมากนะครับจึงมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับประสบปัญหาอาการปวดเรื้อรังนะครับอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตที่รีบเร่งทำงานในพื้นที่จำกัดและชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยถูกผูกติดอยู่กับโต๊ะแล้วก็จอคอมพิวเตอร์แทบตลอดเวลานะครับพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นที่มาของอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับไม่ใช่เพียงแต่ขาดการเคลื่อนไหวนะครับออฟฟิศซินโดรมยังหมายรวมไปถึงกลุ่มอาการในเรื่องของระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ผลจากการอยู่ในออฟฟิศที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับเครื่องปรับอากาศไม่สะอาดรวมไปถึงสารเคมีจากหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องแฟกและเครื่องพิมพ์เอกสารนะครับซึ่งวนเวียนอยู่ภายในห้องทำงานคุณผู้ฟังตอนนี้ก็อาจจะมองไปดูรอบๆโต๊ะตัวเองนะครับโอ้มีอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับก็คงหลายท่านอาจจะต้องตกใจนิดนึงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าใช่เลยครับเป็นออฟฟิศซินโดรมแน่นอนนะครับมีข้อมูลยืนยันว่าอาการนี้พบบ่อยและพบมากในกลุ่มคนทำงานโดยเฉพาะกลุ่มสาวออฟฟิศหรือหนุ่มออฟฟิศนะครับด้วยวิถีชีวิตการทำงานในพื้นที่ที่จำกัดและขาดการเคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมขึ้นไม่มากได้มากนะครับ อยากรู้ตัวเองไหมครับว่าเสี่ยงต่ออาการนี้หรือไม่นะครับเราลองมาตอบคำถามนี้ดูนะครับก็คือมักจะนั่งทำงานติดต่อกันนานๆเป็นไหมครับคุณผู้ฟัง ที่สองครับเพ่งจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานเกิน1ชั่วโมงมีไหมครับนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกิน1ชั่วโมงนะครับโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ทำงานเนี่ยไม่สะดวกสบายคุณผู้ฟังลองขยับเก้าอี้ลองขยับตัวดูนะครับว่าเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยสบายหรือเปล่านะครับนั่งใกล้เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องแฟกซ์แล้วก็เครื่องพิมพ์เอกสารหรือเปล่าครับลองมองดูนะครับว่าเออเรานั่งใกล้เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องแฟกซ์หรือเปล่านะครับถ้าคำตอบคือใช่นะครับเพียงข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเสี่ยงแล้วนะครับเสี่ยงที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพียงลุกขึ้นบิดตัวซ้ายขวานะครับก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นเพราะอาการดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการเมื่อยล้าความเมื่อยล้าในการทำงานนะครับตำแหน่งที่มักจะเกิดอาการปวดเมื่อยก็คือคอนะครับสะบักและศีรษะรองลงมาก็คือบริเวณหลังนะครับบางครั้งมีอาการชามือชาด้วยนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับอาจรู้สึกหายใจไม่เต็มที่หายใจไม่สะดวกอึดอัดนะครับนอกจากนี้นะครับเกิดจากความเครียดจากการทำงานก็ได้นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่รู้สึกเครียดไหมครับถ้ารู้สึกเครียดก็แสดงว่าเริ่มเสี่ยงที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงานหรือความเครียดจากร่างกายนะครับซึ่งอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะอุณหภูมิห้องร้อนเกินไปเย็นเกินไปนะครับการไหลเวียนของโลหิตไม่ดีนะครับก็ทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมได้เช่นกันนะครับอาการใกล้ตัวนี้นะครับถ้าเป็นมากจะก่อเกิดระบบประสาทอัตโนมัตินะครับบริเวณคอและศีรษะทำให้ปวดเมื่อยคอตาพร่านะครับหูอื้อมึนศีรษะหากละเลยไม่ใส่ใจอาจถึงขั้นวูบไปเลยก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องหมั่นสังเกตดูนะครับว่าเรามีอาการเมื่อยล้าต้นคอไหมนะครับถ้ามีก็เปลี่ยนอิริยาบถนะครับอย่านั่งนานๆนะครับถ้าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เกิน1ชั่วโมงแล้วรู้สึกตาพร่าเมื่อยตานะครับก็ลุกหรือไม่ก็ย้ายสายตาของตัวเองที่อยู่หน้าจอเนี่ยไปมองที่อื่นบ้างนะครับถ้าเขาบอกว่าให้มองสีเขียวนะครับถ้าในออฟฟิศของคุณผู้ฟังเนี่ยมีต้นไม้อยู่ก็มองที่ต้นไม้นะครับก็จะช่วยให้คลายความเครียดนะครับจากการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆได้นะครับเขาบอกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเลี่ยงได้ไม่ยากนะครับอาการนี้แม้จะมีวิธีการรักษาแต่ก็ทำให้เสียได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายคงดีกว่าหากออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจะไม่มากั้มกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงอุปกรณ์บางอย่างเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากอาการนี้นะครับลองมาดูนะครับว่าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ยังไงนะครับอันแรกก็คือกระพริบตาบ่อยๆครับถ้าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เรานั่งพิมพ์งานเราก็กระพริบตาสักครั้ง2ครั้งก็คือพยายามกระพริบอย่านั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานนะครับหรือว่าน้องๆที่นั่งเล่นคอมก็เหมือนกันนะครับนั่งเล่นจอคอมพิวเตอร์เล่นเกมนานๆก็อาจจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้นะครับอันที่2ครับยืดหยุ่นกล้ามเนื้อนะครับแขนขานะครับทุกๆ1ชั่วโมงอย่างเช่นแบบนั่งทำงานมาเริ่มเมื่อยแล้วลุกเปลี่ยนอิริยาบถสักนิดนึงนะครับอันที่3ครับพักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ10นาทีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็หันไปมองสีเขียวหรือมองสาวๆข้างโต๊ะก็ได้นะครับส่งยิ้มให้เขาเล็กน้อยนะครับเผื่อเขาจะส่งยิ้มกลับมานะครับที่4นะครับเปลี่ยนท่าการทำงานทุกๆ20นาทีนะครับก็อาจจะต้องขยับแข้งขยับขาบ้างนะครับอย่านั่งอยู่ในท่านั้นนานๆจนเกินไปนะครับอันที่5ครับนั่งหลังตรงชิดขอบด้านในของเก้าอี้นะครับอันที่6ครับวางข้อมือในตำแหน่งตรงนะครับไม่บิดหรืองอข้อมือขึ้นลงนะครับขึ้นหรือลงนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะครับเรามาดูปรับอุปกรณ์การใช้งานในสำนักงานดูนะครับก็ลองดูว่าอันไหนเราปรับได้นะครับปรับไม่ได้ก็อย่าไปปรับนะครับเดี๋ยวจะโดนว่านะครับเราก็ลองปรับในส่วนที่อยู่ในขอบเขตของเราที่เราจะทำได้อย่างเช่นจอคอมพิวเตอร์เนี่ยและคีย์บอร์ดไว้ในแนวตั้งแนวตรงกับหน้านะครับเราก็พยายามจัดหน้าจอคอมพิวเตอร์จัดคีย์บอร์ดให้ตรงกับหน้าเวลาเราจะนั่งทำงานนะครับอันที่สองขอบบนของจอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ในระดับสายตานะครับในท่านั่งที่คุณรู้สึกสบายนะครับอันที่สามจอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ห่างเท่ากับความยาวของแขนนะครับซึ่งเป็นระยะที่อ่านสบายสายตานะครับอันที่สี่นะครับควรให้จออยู่ในมุมที่เหนือกว่าระดับสายตาเล็กน้อยนะครับอันที่6ครับใช้เมาส์โดยพักข้อศอกบนที่รองแขนนะครับและสามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่จำกัดพื้นที่ฉะนั้นการใช้เมาส์นะครับจะต้องมีพื้นที่ในการลากไอ้ตัวเมาส์เนี่ยครับให้ทั่วนะครับอย่าจำกัดว่าไอ้แขนนิดๆหน่อยๆนะครับอันนั้นจะทำให้เรารู้สึกเมื่อยแขนได้นะครับอันที่มาดูโต๊ะและเก้าอี้ที่เราทำงานนะครับและก็คือควรปรับ ให้ขอบของเบาะเก้าอี้นะครับต่ำกว่าระดับเข่านะครับลองทำดูนะครับถ้ายังเป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับได้นะครับอันที่6นะครับลองนั่งที่2ครับลองนั่งเก้าอี้แล้ววางขาวางเท้าลงบนพื้นให้ขาทำมุม90องศานะครับก็คือนั่งให้ขาเนี่ยข้อหัวเข่ากับขาเนี่ยอยู่ในแนว90องศานะครับอันที่3ครับปรับพนักพิงให้รองรับกับหลังส่วนหลังนะครับหลังส่วนล่างนะครับถ้าไม่สามารถทำได้ให้ใช้หมอนเนี่ยมาหนุนหลังส่วนหลังหนุนหลังส่วนล่างนะครับขออภัยอันที่4ครับปรับที่รองแขนให้อยู่ในระดับศอกและไหล่อยู่ในระดับที่ผ่อนคลายนะครับอันที่6ครับปรับให้มีช่องว่างระหว่างขอบเก้าอี้กับขาด้านในนะครับบางท่านเนี่ยเวลานั่งทำงานก็จะนั่งชิดแบบไม่สามารถขยับขยื่นได้เลยนะครับตัวนี้ชิดกับโต๊ะเกินไปก็ไม่ดีนะครับอันสุดท้ายครับปรับที่วางคีย์บอร์ดให้อยู่ในแนวอยู่ในระดับข้อศอกนะครับทำมุม90องศาอันนี้อาจจะบางท่านเนี่ยโต๊ะอาจจะมีเป็นโต๊ะสำนักงานแล้วก็มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นก็ต้องปรับที่วางคีย์บอร์ดให้อยู่ในระดับข้อศอกทำมุม90องศานะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอุปกรณ์หลักก็จะสามารถทำให้เราไม่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้นะครับไม่เมื่อยไม่ปวดข้อไม่ปวดต้นคอนะครับก็จะช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่นำมาพูดคุยกันในช่วงแรกนะครับเรายังมีอีกมากมายนะครับซึ่งตอนนี้คุณยศวดีก็มาอยู่ในห้องอบรมห้องส่งแล้วนะครับขอไป
ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องขอโทษท่านผู้ฟังนะคะที่มาช้าไปนิดนึง
นะคะพอดีติดภารกิจนะครับพอดีก็ได้เรียนคุณครับแล้วนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเราก็จะได้ฟังเสียงของคุณยุวิรีครับ
ค่ะเชิญค่ะ
จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อ่อนโยนฉันมองเห็นเธอจะมีสักคนบ้างไหมเข้าใจในแบบเธอฉันรู้ดีเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันนั้นรอมานานที่ฟ้าให้มาเจอกันให้ฉันเธอสวยทุกนา
ก็จบไปแล้วนะครับของคุณจับ W นะครับใช่ไหมครับเธอสวยนะครับสวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะคร
ับ
บางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยนะครับแต่บางคนบอกว่าสวยก็แล้วแต่นะครับนานาจิตตังนะครับ
นานาจิตตังนะคะค่ะคือผู้หญิงเนี่ยจะสวยหรือไม่สวยมีอีกอย่างนะซึ่งเป็นองค์ประกอบ
อะไรครับผม
ช่วยเสริมให้ดูดีขึ้นอัญมณี
อัญมณี
ค่ะ
ครับ
อันนี้เสริมให้นะคะ
อ๋อเสริมให
้เสริมให้นะคะ
เรียกว่าน้องอัญมณีในเรื่องของวงคำเหล่า
อ๋อค่ะอันนั้นก
็ล้อเล่น
อันนั้นก็สวยเรียบนะคะ
ครับผม
ค่ะจริงๆแล้วอัญมณีประจำราศีเกิดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเพิ่มเรียกไงสง่าราศีนะคะ
เพิ่มดูให้ดูดีขึ้น
ดูดีขึ้นถูกชะโล
ครับผม
ตามราศีเกิดของเรานะคะดิฉันก็มีอัญมณีประจำราศีเกิดมาให้ฟังนะคะไม่ทราบว่าเกิดราศีอะไรคะ
ราศีตรุลคร
ับราศีตรุลดิฉันยังไม่เฉลยนะคะว่าจะต้องใช้เครื่องกระดับอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสุภาพบุรุษเนี่ยจะไม่ค่อยเน
้
น
ไม่ค่อยเน้นครับ
นะคะ
ถ้าเน้นก็อาจจะต้องมองอีกแบบนึงแล้วครับเน้นพวกอัญมณีเกินไป
ใช่นะคะมีได้อาจจะมีแบบเล็กๆ
มีบ้างเล็กน้อย
เป็นแหวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แหวนก็คืออาจจะเป็นแหวนแต่งงานอะไรหรือแหวนนามสกุลก็ว่ากันไปครับ
อันนะคะทีนี้พูดเขาบอกว่าคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยวันนี้ขออนุญาตเป็นแม่หมอนะคะเขาบอกว่าเป็นคนล่าเริงสนุกสนานชอบสร้างความสุขให้กับคนอื่นนะคะแต่ก็ว่าบางครั้งเนี่ยจิตใจโลเลนะคะไม่แน่นอนนะคะแล้วก็รักตัวเองเกินไป
ครับผม
นะคะไม่ชอบจะเอาชนะชอบอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอัญมณีที่เหมาะสมกับคนที่มีลักษณะอย่างเงี้ยนะคะต้องใส่โกเมน
เป็นยังไงครับโกเมนผมยังไม่เห็นภาพ
สีเหลือง
อ๋อเห็นสีเหลือง
เป็นพลอย
พลอยชนิดหนึ่ง
ค่ะเป็นพลอยชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าโกเมน
ครับผม
นะคะส่วนคนราศีกุม
ครับ
เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเป็นตัวของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค
์
มีความซื่อสัตย์เป็นเลิศนะคะแล้วก็แต่จะคบคนยากนะคะเขาบอกอัญมณีที่ถูกโฉลกกับราศีกุมนะคะก็จะเป็นแอมเมทิส
ฝรั่งเลยนะครับเนี่ย
ฝรั่งก็ส่วนใหญ่ที่เป็นสีม่วงก็มี
อ๋อสีม่วง
สีม่วงก็มีนะคะคนราศีมีนนะคะเขาบอกว่าเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นคนช่างคิดช่างฝันนะคะความรู้สึกไวต่อความรับรู
้
นะคะคือพูดง่ายก็เป็นคนที
่เซนซิทีฟ
นะคะแต่เขาบอกว่ามีความเข้มแข็งแฝงอยู่ภายในนะคะเขาบอกว่าเครื่องประดับนะคะที่มาเสริมให้เนี่ยก็คือพวกอะความารีนนะคะเป็นพวกหินพวกบาสโตนอะไรอย่างเงี้ยนะหินสีอะไรต่างๆเนี่ยเอามาใส่ได้นะเป็นเครื่องประดับก็จะทำให้
มีอยู่ช่วงหนึ่งฮิต
หน้า
หินทิเบต
ใช่ค่ะนะคะอันก็คือเป็นพวกสโตนนี่แหละนะคะค่ะส่วนราศีเมษนะคะเขาบอกว่าเป็นคนรักความสนุกสนานนะคะชอบทำอะไรตามใจตัวเองนะคะชอบหาแสวงหาสิ่งใหม
่ๆครับ
นะคะรักง่ายนายเร็วไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคะแต่ถ้ามีความเป็นคนโรแมนติกสูงนะคะชอบธรรมชาติอัญมณีที่ใส่ที่เหมาะสำหรับเป็นเครื่องประดับคือเพชร
กี่กะรัตดีครับ
แล้วแต
่ แล้วแต
่นะคะแล้วแต่จักรกรุณานะคะอันนี้นะคะต้องเป็นเสียหน่อยนะคะพูดถึงเรื่องเพชรมาก่อนนะคะคงจะหายากไปค่ะนะคะเดี๋ยวนี
้
นะคะส่วนที่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นคนเรียบร้
อ
ยนะไม่ค่อยพูดเก็บความรู้สึกเก่งแต่จริงๆแล้วเป็นคนล่าเริงเป็นคนจริงใจนะคะรักใครรักจริง
รักใครรักจริง
รักเพื่อนรักฝูงแต่เกลียดแล้วเกลียดเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็คือเต็มที่
เต็มที่กับทุกคนนะคะแบบรักนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครื่องอัญมณีที่ประดับก็คือมรกต
ครับผม
นะคะเป็นพวกสีเขียวอ่ะ
สีเขียวครับ
ค่ะนะคะก็มาเสริมได้ใช่หรือว่าเป็น
หยก
พวกนี
้ผมก็กำลังมองอยู
่พวกนี้แหละสีเขียวนี่แหละนะคะก็จะมาเสริมให้โดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าคือบางคนเนี่ยเขาเชื่อนะส่วนใหญ่คนจีนเนี่ยใส่หยกใส่อะไรเนี่ยเขาจะมีผลต่อสุขภาพด้วย
แม่ผมก็บอกว่าใส่หยกเนี่ยถ้าใส่เป็นนานๆเนี่ยหยกมันจะเริ่มเปลี่ยนสีมันจะดูดเลือดเรารักษาโรคเรา
ครับ
บางท่านก็อาจจะบางคนก็จะบอกว่าใส่หยกแล้วเนี่ยสิ่งร้ายๆเนี่ยจะไม่เข้ามาหาเรามันจะ ถูกยกเนี่ยคอยกันให้ลักษณะ
เหมือนแบบเป็นพลังชนิดนึงนะคะดูสิ่งที่ไม่ดีออกไป
ถูกต้องครับ
ดูสิ่งที่ดีเข้า
ครับผมดูซับดูซับเข้ามา
ดูซับเข้ามาหรือ
แต่ส่วนใหญ่มันจะซับเราจะค่อยๆลอยไปมันไม่ได้ดูดเข้ามาน
ะคะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะคะในเรื่องของหยกนะคะ
ครับ
ส่วนชาวราศีเมถุนเขาบอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์พอสมควร มีความโรแมนติกช่างคิดช่างฝันจนบางครั้งก็ดูเหมือนจะเพ้อฝันนะแต่เขาบอกว่ารักใครแล้วก็รักจริงเหมือนกันนะคะมีความอ่อนไหวนะคะ เครื่องประดับที่เหมาะสมก็คือไข่มุกนะคะเป็นไงคะไข่มุกนี่ก็หาง่ายนะไม่ถึงกับแพงเท่าไหร่พอยัง
เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วยังดูเลยครับไข่มุกเม็ดนึงถ้าแบบธรรมดาก็ไม่แพงมากถ้าแบบดีๆเลยนะครับเป็นหมื่นเพชรไข่มุกอันดามัน
ค่ะ
เป็นหมื่นครับ
อ้าวทําไมธรรมดานะคะเสียขา
สุดยอด
ค่ะนะคะถ้าจะ
เลี้ยงไข่มุกดีกว่านะครับ
อ่ะ
ธรรมดาก็800เอง
อ๋อ
เม็ดละ800ครับแต่ถ้าไข่มุกอันดามันก็เท่าไหร่ครับต่างกันราวฟ้ากับดินเลย
ราคา
แบบแพงมากครับ
เลี้ยงน้องมุกดีกว่าค่ะ
สังงาน
นะคะไม่ต้องไปศึกษามากนะคะอันนี้ก็เป็นของชาวราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงไหมคะแล้วเราค่อยมาต่อราศีอื่นต่อไปนะคะ
ครับผมจบไปแล้วเพลงสบายๆนะครับอย่าเพิ่งหลับนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอีกไม่กี่นาทีแล้วก็รายการเราก็จะจบแล้วนะครับ เป็นเพื่อนกันก่อน
บรรยากาศนะเมื่อคืนนี้
ฝนตกไหมครับ
ฝนตกนะคะรอดูนะคะจะไม้ค่ะเมื่อคืน
อ๋อจะดูจันทรุปราคา
จันทรุปราคานะคะ
ปรากฏว่าไม่เห็น
ค่ะ
เห็นแต่ฝน
เห็นแต่ฝนค่ะฝนตกโปรยปลายนะ
เขาบอกว่ามันเริ่มเข้าตอนตีหนึ่งนะครับช่วง1 นาฬิกาแล้วก็จะยาวไปถึงประมาณ ช้าช่วงเช้า
คือจะนั่งรออยู่อะค่ะแต่ว่า
คุณยุวดีครับ
ฝนโปรยปลาย
เป็นผมขอนอนก่อนดีกว่าเอาร่างกายเราดีกว่านะครับ
ฝนโปรยปลายมาซะก่อนนะคะก็คือแงนดูแล้วค่ะแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าท้องฟ้าม
ันไม่เปิดครับ
ขาวนี่ไม่ใช่ขาวไม่ขาวใสนะคะ
ขาว
ฝน
ใช่ครับท้องฟ้ามันไม่เปิดก็ถ้าไปมองดาวมองอะไรก็จะไม่เห็น
มองไม่เห็นอะไรเลย
ฉะนั้นก็นอนเถอะครับ
สรุปแล้วก็นอนนะคะ
ค
่ะก็สรุปแล้วก็เข้านอนตามระเบียบนะคะพอมองไม่เห็นก
็
คนที่ต้องการดูจริงๆก็ยังมีเว็บเปิดให้ดูได้นะคะก็
หรือบางท่าน
ดูอยู
่มีกล้องส่องนะครับ
ถ้าใช้กล้อง
น่าจะได
้
นะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับแต่อาจจะไม่ชัดเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะดูจริงๆเนี่ยต้องไปดูที่มืดตาม
ฝนเข้าตา
ฝนเข้าตาซะนั่น
ไม่หรอกครับโปรยๆนะคะ
ก็คือไปดูที่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับ
ถ้าฝนไม่ตกนะ
ใช่ครับแต่ทีนี
้
ในกรุงเทพและปริมณฑลนี่ฝนตกหนักกันทั่วหน้าครับเมื่อเช้าตื่นมาโอ้ต้องล้างรถเลยครับ
ของพี่จะ2 เดือนแล้วครับนะคะตั้งแต่
สงสารรถเถอะครับ
ประสบอุบัติเหตุมายังไม่ล้างพอจะไปล้างก็ห้อยไม่แล้วก็เลยแบบเดี๋ยวไปทำ
เดี๋ยวไปทีเดียว
ค่ะจะสะสมไว้
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ที่ศูนย์เขาล้างให้เลย
ค่ะก็ว่าอย่างนั้นแหละนะคะทีเดียวแล้วค่ะที่นี่นะคะอัญมณีเนี่ยเราก็ยังเหลือราศี
หลายราศี
นะคะแล้วก็มาถึงราศีกรกฎแล้ว
ครับผม
นะคะเขาบอกว่าคนกรกฎเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทนะ
ครับ
ทุ่มเทให้กับคนที่ตนรักเนี่ยทุ่มเทมากมาก
จริงหรือเปล่าครับชาวราศีกรกฎ
ก็ไม่ทราบท่านฟังต้องบอกมา
อันนี้มันเป็นเหมือนหลักสถิตินะครับ
จริงหรือไม่จริ
งหรือไม่จริงก็ต้องไปพิสูจน์กันแต่ว่าก็คือโดยหลักของทางสถิติหร
ือ
ทางพฤติกรรมแล้วนะครับมันจะออกมาในแนวนี้
ค่ะ
นะครับ
เขาบอกว่าเป็นคนจริงใจเกลียดโลเลนะคะโดยเฉพาะถ้าน้องฝนมาร้องเพลงโลมาโลเลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะ คนราศีกรกฎเนี่ยไม่ชอบ
ห้ามโลเลย
ห้ามโลเลนะคะชอบเก็บตัว
ห้ามวอกแวกด้วย
ไม่แสดงออกเป็นคนนิ่งๆอ่ะนะคะไม่ค่อยดื้อรั้นนะไม่ค่อยฟังใครนะคะก็ราศีเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมาะกับทัพทิ
ม
นะทับทิมสยามอะไรอย่างเงี้ย
ขนาดนั้นเลยนะคะ
ก็หายากนิดนึงนะคะแต่ว่าทับทิมที่บ้านเราหาง่ายนะแต่ว่าเป็นทับทิมที่ใช้ได้แต่ว่าไม่แพงเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็นำมาเป็นอันนี้มันดีประดับราศีเกิดนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะส่วนชาวราศีสิงห์นะคะเขาบอกเป็นคนรักพี่รักน้องนะมีความตั้งใจจริงเสียสละทุ่มเทมีเสน่ห
์
อารมณ์ดีนะคะมีความอ่อนไว้ในตนเองนะคะมักทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยมีความสุขนะคะอัญมณีที่ถูกชะโลกเขาก็บอกว่าพวกเพริตอดนะคะคานิเลียนไพทูลนะคะพวกนี้เขาบอกว่าก็จะช่วยเสริมสร้างให้มีชื่อเสียง
ครับ
นะมันก็แบบมันก็ต่างกันไปนะใส่บางอย่างใส่หยกเนี่ยก็ส่วนใหญ่รักษาสุขภาพ
ให้สิ่งดีเข้ามา
ใส่พวกไพโทนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเสริมสร้างความมีเสน่ห์ความมีชื่อเสียง อันนี้ก็แล้วแต่
นะคะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งส่วนราศีกันนะคะเขาบอกว่าเป็นคนขยันซื่อสัตย์อดทนจริงใจนะแต่จะขี้อายนะคะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะคะอัญมณีที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุษราคำเขียวซองหรือไพรินไพรินก็เป็นสีพวกสีน้ำเงินนะคะเขาก็บอกว่าจะทำให้เกิดความรักความเมตตากรุณานะคะมันจะช่วยทำให้เราดูซอฟต์ขึ้นนะคะ
เมตตามหานิยม
เมตตามหานิยมราศีกันนะคะเอาราศีตุล
ครับผม
ราศีตุลเขาบอกว่าเป็นคนหัวดื้อนะคะชอบเอาชนะจริงไม่เอ่ยนะคะ
ไม่แน
่หากจะตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้ได
้ครับผม
นะคะแต่บางครั้งก็มักจะจิตใจล่องลอยนะคะล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้เป็นคนพิถีพิถันรักสวยรักงาม
ครับ
นะคะอัญมณีก็คือโอปอลค่ะโอปอลทัวร์มารีนสีแดงสีชมพู
โอ้หวานแหววซะเหลือเกิน
นะอาจจะมาทำเป็นแหวนเป็นอะไรก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าผู้หญิงนี่ก็ง่ายนะเป็นจี้เป็นอะไรก็น่ารักนะคะส่วนชาวราศีพิจิก
ครับ
ขาบอกเป็นคนเรียบง่ายนะคะไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องการแต่งตัวมากนักนะคะแต่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวนะคะไม่ค่อยวุ่นวายสุงสิงกับใครเป็นคนเรียบร้อยนะคะแต่บางครั้งนะคะก็ดูเหมือนกันล่อนเล็กน้อยนะคะเขาบอกเหมาะกับอัญมณีสีเหลือง
ครับผม
นะคะก็ล่อนเล็กน้อยเนี่ยนะคะหรือเพทายนะคะก็คือตระกูลเหลืองนี่แหละ
ครับผม
นะคะสุดท้ายก็คือชาวราศีธนู
ครับ
นะคะเขาบอกว่าทั่วไปเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนโรแมนติกมีน้ำใจใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นรักธรรมชาตินะคะแต่ก็จัดได้ว่าเป็นคนกะล่อนเหมือนกันนะคะอันนี้เขาว่าไว้นั่นไม่ได้ว่าเองนะคะอัญมณีนะคะพวกที่เป็นสีฟ้าใช้ได้ทั้งหมดนะคะก็ใส่แล้วเขาบอกว่ามันจะเพิ่มมันจะนำพาซึ่งความร่ำรวยมาสู่ตัวแต่ฉันจะรีบไปตะปีนหาถ้าเป็นคนราศีธนูนะคะก็บอกว่าเป็นความร่ำรวยนะคะอันนี้ก็
ใครก็ชอบแหละครับความร่ำรวยนะครับก็
หามาใส่แต่ว่าไม่ถูกโฉลกกับราศีก็ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องเป็นของ
ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับก็ลอง
แต่ละบุคคล
นะครับอันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของอัญมณีในเรื่องอัญมณีถูกโฉลกกับว
ัน
เกิดราศีนะครับก
็
คุณผู้ฟังที่อยู่ในราศีไหนอยากจะไปจับจองอัญมณีแบบไหนก็ไปเลือกตามราศีของคุณผู้ฟังได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าเสริมดวงชะตาให้ดูดีขึ้นก
็สุดท้ายดูเท่สุขภาพดีขึ้นรวยขึ้นมีเสน่ห์อ
ันนี้เราก็ไม่ยืนยันว่ามันจะรวยจริงหรือว่าจะดีขึ้นจริงนะครับมันก็เป็นแค่เขาว่าไว้นะคร
ับ ตามตำรา
ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
ค่ะจะได้จะมองไม่รู้จ้องทำไมมันไม่เข้าใจเลยสักทีหลายครั้งที่ในตาไม่กระทบคนดีผู้ชายขี้อายตัวสงสัยอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักทักทายก่อนดีไหมอย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนฉันกล้าคนนี้ฉันจะเข้าไปเองไม่มัวแต่เกรงแต่ร้องรอช่วยเริ่มก่อนดีไหมถ้าจะมั่นใจพอว่าอยากจะมอบใจให้ฉันอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักทักทายก่อนดีไหมอย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนก่อนที่แม่อย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำต่อ
ช่วยหน่อยเถอะนะขอใจเธอก่อน
ก็จบไปแล้วนะครับเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งสนุกๆ นะครับของกันเดอะสตาร์นะครับสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะได้ไม่งะไม่ง่วงเหงาหานอนนะครับก้าวบ่ายๆหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนกันนะครับบางท่านอาจจะนั่งทำงานแล้วจะเริ่มเป็นไหมครับช่วงบ่าย
เป็นค่ะแล้วก็เวลาเนี่ยมันเดินเร็ว
ครับ
นะคะวันๆนี่ผ่านไป
จริงเหรอครับบางคนอาจจะบอกทำไมช้าจัง
ทำไมช้าจังใช่ไหมคะ
ช้าเพราะว่าคุณไม่มีอะไรทำนะครับมันก็จะเลยรู้สึกช้าแต่ถ้ามีอะไรทำเนี่ยพอหันไปมองนาฬิกาเฮ้ยทำไมวันนี้11โมงแล้วเหร
อ
เราเพิ่งทำงานได้อย่าง2อย่างเองอะไรเงี้ยนะครับ
กลับบ้านแล้วเหรออะไรเงี้ย
ประมาณนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วทันใจแต่ถ้าแบบ
พอเช้าตื่นลืมตามาอยากให้เย็น
โอ้โหอาจจะปานนั้นคุณยุวดี
ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะคะขึ้นอยู่กับสุขภาพจิตของแต่ละคนนะคะว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยเมื่อง่วงเหงาหานอนเขาก็มีข้อห้ามนะข้อห้าม
เวลาจะนอน
เวลาจะนอน
ครับผม
เอ๊ะบางคนสงสัย
ทำไมจะต้องห้ามด้วย
ทำไมต้องห้าม
คนจะหลับจะนอนทำไมต้องห้ามกัน
ไม่ได้ห้ามคนไม่ให้นอนไม่ได้ห้ามให้เข้านอนนะเป็นข้อห้ามบางอย่างที่ไม่ควรกระทำไม่ควรทำ
ครับมันอาจจะมี
ใช่
กุศโลบายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช่
ในน
ั้
นนะคร
ับ เขาบอกว่าการนอนนี่คือการพักผ่อนนะคะหลังจากเหนื่อยล้าทั้งวันแล้วที่บอกว่าเช้ามานี่ทำงานทั้งวันเลยเงยหน้าไม่ทิ้งอ๋อสี่โมงเย็นแล้วรีบกลับบ้านไปทำภารกิจที่บ้านอีกนะคะเขาบอกว่านอนอย่างไรอะทำไงถ้าไม่เสียสุขภาพนะคะก็มีเกร็ดมาฝากนะคะว่าข้อแรกเลยเขาบอกอย่าใส่นาฬิกาข้อมือนอนแต่ดิฉันนี่ติดนะ
อ๋อเหรอครับ
ค่ะติดมากเลยนะคะเป็นคนที่ต้องใส่นาฬิกาข้อมือนอน
เหรอครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
ติดมากเลยนะคะต้องใส่นาฬิกาข้อมือนอน
ผมแบบทุกอย่างเอาหมดยกเว้นแหวนนอนได
้ต้องใส่นาฬิกานอนนะคะเพราะว่าติดมากเลยพอลืมตา
อาจจะเป็นเพราะว่าจะได้รู้ว่ากี่นะกี่โมงแล้วตื่นมากี่โมงแล้ว
คือตื่น
ปุ๊บ
ลืมตาปั๊บนี่คือ
ขอนาฬิกาก่อนเลย
นาฬิกาก่อนเลยเป็นคนอย่างนั้นใช่
ล
ัก
ษณะนั้น
ใช่เป็นคนอย่างนั้นเลยนะคะเขาบอกว่าในขณะที่เราใส่นาฬิกานอนเนี่ยนาฬิกาเนี่ยก็จะทำงานไปเรื่อย
ใช่
ไหมคะขณะที่ทำงานไปเรื่อยก็ปล่อยพลังงานออกมานะคะถ้ามันก็จะมีผลไอ้พลังงานที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพเรานะคะเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นแต่อาจจะเกิดผลในระยะยาว
พลังมันนิดเดียวเองนะพลังงานมัน
น
่ะถ่านแบตเตอรี่นิดเดียวเองนะคร
ับ น่าสิ
มันจะส่งผลอะไรกับร่างกายเราขนาดนั้นน่ะ
ก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเป็นข้อทวงติงเป็นข้อห้าม
ที
่ข้อเสนอแนะไม่ใช่เป็นข้อห้ามข้อเสนอแนะว่าไม่ควร
ไ
ม่ควรที่จะใส่นะคะแล้วเขาบอกว่าไม่ควรนอนหลับไปพร้อมๆกับโทรศัพท
์
นี่วัยรุ่น
อันนี้เข้าใจครับเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันมีคลื่น
ท่
านเขาก็ยังบอกเลยว่าเวลาจะนอนเนี่ยให้เอาโทรศัพท์ห่างจากตัวอย่างน้อย
ใช
่กี่เมตรผมจำไม่ได้แต่ว่าให้ห่างไว้เพราะว่าโทรศัพท์ถึงเราจะปิดเครื่องหรือเปิดเครื่องทิ้งไว้เนี่ยมันจะส่งคลื่นม
ัน
จะมีคลื่นสัญญาณไปรบกวนอะไรสักอย่างหนึ่งในร่างกายเรา
ใช่
ฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะวางโทรศัพท์ให้ห่างจากตัวไว้
ใช่
เป็นดีที่สุด
ใช่ไปวางไว้ไกลๆ
แต่ส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นก็จะฮัลโหลคืนนี้ตัวเองนอนหรือยัง
หลับไปค่ะ
หลับหรือยังงงงงงงงงงหลับคาโทรศัพท์
บางทีก็เป็นนาฬิกาตั้งนาฬิกาปลุก
ปลุกใช่ครับบางท่านอาจจะไม่ใช้นาฬิกาปลุกใช้โทรศัพท์ปลุกแทน
ใช่เพราะเขาบอกว่า
เพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เป็นทั้งทีวีเป็นทั้งวิทยุเป็นทั้งนาฬิกาปลุกโอ้สารพัดเลย
นั่นแหละค่ะเพราะว่าขณะที่เราหลับก็กระแสไฟฟ้าพวกนี้มันก็ปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมานะคะแล้วก็เครื่องมือเหล่านี้มันจะไปกระทบกับระบบประสาทเรา
ครับผม
นะคะเพราะฉะนั้นน่ะตอนนอนก็ควรปิดโทรศัพท
์
ไม่ปิดก็คือวางไ
กลๆวางให้ไกล
ๆ
ครับผม
แต่ข้อ1ข้อ2มาเนี่ยที่ท่านทำหมดเลยนะ โทรศัพท์ก็อยู่ใกล้ตัวนะบางทีก็
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างนี้
บางทีก็คืออ
าจจะเหลือสักอย่างนึงเอานาฬิกาไว้โทรศัพท์ไปไกลๆ
ตั้งนาฬิกาปลุกด้วยนะใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ย
ได้ครับตั้งได้ แต่ให้อยู่ไกลจะได้ลุกขึ้นมาปิดเพราะถ้าอยู่ใกล้เออกี่โมงแล้วนั่นตัว
ไม่ได้อยู่ไกลเลยไว้ใต้หมอนอีกต่างหากนะคะ
นอนคาโทรศัพท์เลยครับ
เขาบอกว่าอันนี้แหละคือไม่ได้ใช้โทรศัพท์โทรนะแต่ว่าที่ไว้ใต้นี่ก็คือตั้งใน
ตั้งในกระปุกเดี๋ยวจะไม่ได้ยิน
ใช่ก็ไว้ใต้หมอน
แต่จริงๆนะครับผมแนะนำว่าเอาไปไว้ไกลๆตัวแล้วตั้งปลุกไปเถอะเพราะว่าพออยู่ไกลตัวปุ๊บ
ไม่ได้ยิน
อยู่นะวะ
ไม่ได้ปล่อยไปเลยนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นเราจะทำปฏิบัติกันนะคะแต่ก็ไม่ควร
ไม่ควร
ไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็บอกว่าสุภาพสตรีอย่าหลับไปพร้อมกับเครื่องสำอางโอ้โหง่วงมากเลยไปงานมากลับมาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง
ไม่ล้างเครื่องสำอาง
นอนเถอะ
นอนหลับไปพร้อมกับเครื่องสำอางที่อยู่บนหน้าของคุณผู้ฟัง
ใช่
คิดดูแล้วกันนะครับว่าตื่นเช้ามาหมอนนั่นนะครับหมอนที่ท่านนอนนะครับมันจะมีคาบลิปสติกคาบแป้งคาบอะไรสารพัดเลย
ใช่ถูไปถูมา
ถูไปถูมาบางทีนอนหลับน้ำลายยืดเ
ออน่าเสียภาพลักษณ์ภาพสตรีหมดนะคะก็บอกว่ามันจะเกิดผลปัญหากับผิวในระยะยาว
ใช่ใช่
นะคะเพราะฉะนั้นเสียเวลานิดนึงล้างออกซะ
เช็ดออกซะแล้วก็ไปล้างหน้าให้หน้าเราเนี่ยปลอดจากสารเคมีสักช่วงเวลาหนึ่งก็ยังดีนะครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นข้อนั้นแล้วก็บอกว่าอันนี้เฉพาะสาวๆเลยนะ
ครับ
อย่าใส่ชั้นในนอนก็คือโดยเฉพาะเสื้อในเสื้อชั้นในหมายถึงเสื้อชั้นในนะคะเพราะเขาบอกว่าเขามีการทดลองนะ
ครับ
ที่ของชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าใส่เกิน12ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทรวงอก
ครับ
ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าใส่นอนเลยนะคะก็สน
ิทอัดมาทั้งวันแล้ว
อัดมาทั้งวันแล้ว
ให้มันหายใจบ้างเถอะว่าอย่างนั้น
ใช่นะคะก็
ให้มันหายใจบ้างเถอะ
คือส่วนใหญ่สตรีที่ยังไม่แต่งงานก็คือจะมีห้องส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่นอน
อันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะอยู่คุณผู้ฟังก็พอถึงบ้านปุ๊บปิดห้องส่วนตัวจะทำอะไรก็ไม่มีใครทราบ
ใช่นะคะ
เอาเถอะครับ
มีความเป็นส่วนตัวให้
สบาย
ตัวเองนะคะ
ฉะนั้นอย่าไปใส่ใจกับอะไรมันมากเลยนะครับในเวลานอนแล้วก็ขอให้มันสบายสบายเถอะนะครับบางคนอาจจะชอบนอนขดอยู่ในผ้าห่มก็เอาให้เอาในท่าที่เราสบายที่สุดอะ
ที่
คิดว่าตื่นเช้ามาแล้วเราสดชื่นพร้อมจะไปทำงานพร้อมจะไปเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะ
ครับผม
ก็คงไม่มีใครแอบดูเราเน
า
ะ
ใช่นอกจากพวกโรคจิตนะครับ
สองทางไกลมาดูฮะแอบกลางบ้าน
นอกจากว่าอาจจะแบบห้องติดกันแล้วเราเปิดหน้าต่างทิ้งไว้หรืออะไรเงี้ย
อย่างนั้นเราตั้งใจ
นั้นตั้งใจฉะนั้นก็ต้องแบบพยายามมิดชิดนิดนึงนะครับเวลาจะนอนนะครับอย่าไปเปิดอาซาเปิดหน้าต่างอ้าง
อันนั้นเรา
โชว์ซะเกินไปนะครับก็
อันนั้นเราตั้งใจแล้วก็เผื่อแผ่
ไม่ต้องเผื่อแผ่ก็ได้ครับเวลาหลับเวลานอน
เราเผื่อแผ่เพื่อนบ้านนะ
ครับผมก็อันนี้เป็น
ก็ไม่ควรทำ
ใช่ครับเป็นข้อที่ไม่ควรทำเป็นข้อแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้นะครับ
ค
ุณผู้ฟังก็ลองฟังดูแล้วก็อันไหนที่คิดว่าเราทำอยู่แล้วก็ดีแล้วนะครับอันไหนที่คิดว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเราก็อย่าไปทำมันครับผม
เนี่ยตะกี้เราพูดถึงไอ้ข้อห้ามก่อนนอนใช่ไหม
ครับผม
อันนี้ข้อที่ควรทำก่อนนอน
เมื่อกี้ห้ามอันนี้ควร
ห้ามนี้ควรเลย
ครับผม
นะคะเขาบอกพยายามตื่นให้เป็นเวลา
เป็นไหมครับคุณยุวดีตื่นเป็นเวลา
เป็น
อะไรครับหรือว่าไม่เป็น
เป็นค่ะตื่นเป็นเวลานะคะตื่นเป็นเวลานะคะแบบเหมือนนี่เลย
คือมันเป็นนาฬิกาปลุกของร่างกายทุกของผมเนี่ยขออภัยครับของผมเนี่ยหกโมงเช้าจะตื่นทันทีคือมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นอัตโนมัติแล้วอาจจะเลทมากอย่างมาก20นาทีแต่คือเป๊ะ6โมงเช้าเราจะรู้สึกตัวแล้วเราก็จะรู้ว่านี่คือ6โมงเช้าลืมตามาฟ้าสว่างแล้ว
ใช่
นะครับบางท่านอาจจะตีห้าครึ่งหรือว่า6โมงเช้า7โมงเช้าแล้วแต่นาฬิกาปลุกร่างกายของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับ
นะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนอน
ครับผม
เปิดเพลงเบาๆนะคะ
เคยไหมครับเปิดเพลงแล้วหลับยังไม่ทันฟังเพลงที่3เลยผมหลับแล้ว
นะไม่พ้นนะคะเขาบอกหรือใช้น้ำมันหอมระเหยเข้ามาในห้อง
อโรมา
เ
ทอร์พี่นะคร
ับ หรือหลีไฟให้สลัวสลัว
ไม่ต้องหลีหรอกครับปิดไปเถอะเขาบอกว่าการหลับเนี่ยไม่ควรจะมีแสงอะไรเล็กๆน้อยๆลอดเข้ามาในสายในลูกตาเราเลย
บางคนชอบแบบ
เขาบอกว่า
สลัวสลัว
แค่มีแสงนิดนึงเนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายเรารับรู้แล้วมันทำให้เราหลับไม่สนิทฉะนั้นเนี่ยปิดเถอะครับปิดให้มืดไปเลย
บางคนก็ชอบความโรแมนติกนะตัวน
ะ
ให้สลัวสลัวอะไรอย่างเงี้ย นะคะ
แล้วแต่จะสร้างบรรยากาศ อะไรก็ว่ากันไป
ใช่ค่ะนะคะก็แล้วแต่คนแล้วแต่บุคคลนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะบางคนชอบดับไฟมืดเลยนะคะบางคนบอกอุ้ย
แต่ของผมปิดไฟยังไงก็มันก็สว่างอยู่ที่เพราะหน้าต่างเนี่ยมันเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีผ้าม่านปิด
แสงข้างนอก
แสงจากข้างนอกก็ผ่านมาบนเครื่องเข้า เช้าๆนี่เอาละช่วงนี้ช่วงหาเสียงนะครับ
ค่ะ
เบอร์นึง
เบอร
์มาแต่เช้าหรืออะไรเนี่ยบางทีก็เสียงเบอร์10เบอร์อะไรก็มากันมาโปรโมทกันแต่เช้าเลยบอกคนจะหลับจะนอนทำไมต้องมากันแต่เช้า
ม
ันน่าจะมีเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
มาปลุกนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้านอนไม่หลับเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยทำยังไงดีเขาบอกว่าถ้านอนไม่หลับก็อย่าไปเสียเวลากับการนอนให้ตื่นขึ้นมาหาอะไรทำนะคะรอให้ง่วงแล้วค่อยเข้าไปนอน
ใช่ครับถูกต้องเลยเพราะยิ่งถ้าเราไปฝืนพยายามทำไมยังไม่หลับเนี่ยทำไมยังไม่หลับมันจะกดดันตัวเองแล้วมันจะเหมือนกับว่าทำให้เรายิ่งเครียดฉะน
ั้
นไม่หลับก็ไม่หลับจะหลับเมื่อไหร่ก็หลับเดี๋ยวก็หลับอย่าไปคิดว่ามันจะต้องบังคับตัวเอง
วิธีง่ายๆเลยถ้านอนไม่หลับเนี่ยตื่นขึ้นมาหาอะไรทาน
อะไรครับ
อะไรก็ได้ของที่เราชอบ
เดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาอ้วนขึ้นมาอีกแล้ว
หลับนะคะเพราะบอกว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อน
สังเกตนะ
แต่ว่าต้องระวังโรคอ้วนนะคะต้องหาอะไรที่มันทานแล้วก็ไม่มีผลเป็นน้ำก็ได้นะคะน้ำอุ่นน้ำอะไรนะคะ
นมอุ่นๆ
นมก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อตอนเช้าจะทำให้เราขับถ่ายสบายขึ้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะคะอาหารบางอย่างทำแล้วให้หลับง่ายขึ้นเช่นกล้วยนะคะน้ำนมอุ่น
นมอุ่น
นะคะน้ำผึ้งเมโลอุ่นนะคะก่อนนอนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยผ่อนคลายนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยทำให้อารมณ์ดีนะคะน้ำตาลเนี่ยจะทำให้เซลล์ในสมองดูดซับกรดอะมิโนเข้าไป
แต่ถ้ากินช็อกโกแลตมากๆก็จะเป็นโรคอ้วนนะครับก็ไม่ดีก็อาจจะทานผลไม้อย่างเช่นกล้วยเนี่ยครับแต่อย่าทานเยอะทานเยอะแล้วท้องจะผูก
ใช่นะคะ
อันนี้ก็คือทานให้พอดี
เป็นสิ่งที
่
ควรทำก่อนนอนนะคะ
ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับ
อยากจะ
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็มีคำถามท้ายรายการให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะครับก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยเขียนข้อไม่ควรทำนะครับในเวลาจะเข้านอนนะครับ
ใช่ค่ะ
ข้อห้ามที่เราไม่ควรทำเวลาเข้านอนนะครับ
ใช่ค่ะ
ถ้าทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้าครับเขียนคำตอบของผู้ฟังเข้ามาที่ ceoffice@stou.ac.th ครับอีเมลนะครับเมื่อกี้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047711-2นะครับวันนี้ผมวรวัฒน์ เลิศธนาพลและคุณยุวดีสีงามต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ